Ég langar að segja bara að vegum að það sem aðsöfnaði fyrir framlega í þessum öðsöfnum vil hefur stilja fullt upp, það er ákvæmst ég kann síða fyrir að vegum alla anstöðuna hversu fyrir annað fyrir sem tjóðvaldi heldur við kann síða að þeir skal gera snæða og við erbæði þessum við erum lostnum því að það sem hafa mér allarmest öðsjöð sem fyrir fram þegar við erum að höfða það við sagt kringvarpi ofta verða byrja bæði útvarpi sjónvarp og hvað það kostar og vanlega fyrtjarsjóðum allt það kunum við hamna. Því var hann strúfilega sér landsfólkmanna að kanna það hvað það færi fram. Men ég er bara að setja sem politikar að sögjarnir stóðan við láta sama hefur tungvart sér aldrei stað í stað. Og undir grundarlega sér stóðanum er minkar í reelt enn 30%. Samstund sem við byrjan nútum að samfélja. Það var kröfum að við fóa eða að við kunna finna vel í sjónvar. Og hvað kostar það? Altså það haldi allir tungfólk átti að kunna finna rumlega kunningum. Ég vil meina bara að það dömur að það lokal sunnandi regionalstationer i Danmark som sender bare en halvan timme til under Jens der, ja, det er kanskje altså livsskiftende, halvan timme om dagen som kommer 18 til under av danske TV2. En slik regionalstø i Danmark som bare skal fremme en halvan timme sånn bak om dagen hun får omlag 25-70 millioner mal. Og vi passer litt om at om en stående følge som bare skal fremme fullt utvart og sånn bak for alle trus og nå kanskje finne alle trus. Så altså etter standvis tøyende ut og minnsigt er at sjónvarpi út af sjónvarpi vera saman hefur starfið að tala minka í 118 nýr í Fimmufús og til öllu að tilhænda, svo altså ettir að tóðsum bæði hendi þannig að við með heldur tóðsum hversu fróðið og einsjálfið er að hafa fróðið sjónvarpi, ég held að það er om meðalegan tötning ég held að það er meira tötning að hafa gætt útvar og að rötta þær sjónvarpi kallið sæðusildnar sem Jens Rana nefndi það haldi hér svo sæðan tötning að við nú fóðan